Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje profesorė Birutė Jasiūnaitė supažindino su mitinio personažo, bene dažniausiai sutinkamo lietuvių tautosakoje, vardais. Šiandien išgirsime apie mitologinių personažų meniu, kurį taip pat tyrinėja etnolingvistika, analizuodama liaudies posakius, frazeologizmus ir jų junginius.
Jau seniai pastebėta, kad dialektinėje frazeologijoje itin gyvai jaučiamas kalbos ryšys su įvairiais ekstralingvistiniais faktoriais. Reikia pabrėžti, kad etnolingvistą domina ne dialektinė frazeologija apskritai, o pirmiausia ta jos dalis, kurie atspindi konkrečios kalbinės bendruomenės papročius, tradicijas bei mitologinius vaizdinius. Mūsų atveju frazeologiniuose junginiuose su valgių pavadinimais kaip kokiame veidrodyje atsispindi tradicinės lietuvių kaimų bendruomenės mitybos struktūra bei valgymo įpročiai. Mus dominančiose frazeologizmuose paprastai vartojami senų tradicinių valgių pavadinimai – duona, ragaišis, pyragas, košė, kresna, vėdaras, raguoliai, batviniai ir panašiai. Etnografų teigimu visų seniausi valgiai įvairios sriubos bei košys. Aukštaitijoje buvo paplitęs kitas prosenovinis valgis – blynai. Kaip žmonių gyvenime, taip ir mitinėme pasaulyje duona, ragaiši dažniausiai kepa moteriškieji personažai. Rečiau frazeologizmuose su mitologinių personažų pavadinimais minimos duonos sudedamosios dalys – miltai, tešla, pluta. Dialektinėje frazeologijoje greta mitologinių personažų pavadinimų kartais randame ir karčius ar sūrius dalykus – druską, prieskonius, pavyzdžiui, kaip velnė sėdo į pipirus, pakliuvo į nemalonę padėtį. Raganių druska, burtams vartojama užkalbėta druska. Fragmentas iš Birutės Jasiūnaitės mokslinio darbo Dievo pyragas, mitologinių personažų daiktai frazeologijoje, valgis ir gėrimas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien tęsiame pokalbį su Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesore Birute Jasiūnaite. Šį kartą kalbėsime apie mitologinių personažų valgį ir gėrimą, remdamiesi frazeologizmais. Labą dieną.
Labą dieną.
Kokią kultūrinę informaciją suteikia liaudies posakė apie valgį?
Na, čia turbūt reiktų pradėti nuo to, kas tas frazeologizmas yra, žmonės nebežino, seniai bėjo į mokyklą. O ir mokykloje ką žino ar išmoko.
Gerai.
Na, paprastai sakant, frazeologizmas yra toks pasakymas, kurį galima išversti į vieną žodį. Na, imkim kokį nors pavyzdžiui su mitinės būtybės pavadinimu laumės juosta, ar ne? Laumės juosta žodžiai du. O reikšmė yra kokia?
Vaivorykštė.
Vienas žodis, pamatot, kaip išėjo. Arba ten koks nors vėjo botagas, ne? Nu, reikšmė nerimtas žmogus, vėja vaikis, išdykęs toksai, galbūt vaikas, paauglys, bet galbūt ir suaugęs žmogus. Štai yra frazeologiniai junginiai. Dabar yra tokių frazeologinių junginių, kurie yra kilę iš tautos. Čia tie šaltiniai gali įvairūs būti, gali būti, sakykime, sakmių tekstai pasakoti. Gali būti patarlės, labai paprasta. Įsivaizduokit, koks nors bačkoje augęs pro špuntą penėtas, špuntas tai yra volė. Ta skilutė, pro kurią bėga alus iš bačkos ar kas kitas. Nu ir dabar apie kokį nors žmogelį, menkai praprūsusi tokį, nelabai gudrų, pasakys bačkoje gimęs. Štai tos patarlės tik pusę pavartos. Tai yra frazeologinis junginys, kuris atsiradęs iš patarlės. Ir tokių atvejų yra labai daug. Gali būti įvairūs, sakykim, tikėjimai žmonių, Jurgio rasa, ar ne? Tai yra balandžio 23 dienos ryto rasa. Buvo žmonių įsitikinimas, kad švento Jurgio dienos rasa yra gyvuliams naudinga. Jie sveikesni bus ten, karvytės daugiau pieno duos ir taip toliau, ir taip toliau. Na va, Jurgio rasa yra pasakymas. Čia jau grinai su štai tokiais tikėjimais yra susijęs. Ir čia mes daug ką galim pasakyti. Čia ir yra tie folkloriniai tokie posakiai. Dabar, ar dažnai pavartojami juose yra valgymų gėrimų pavadinimai?
Taip, ar dažnai.
Ir ar galime susekti iš tų pasakymų, ką tos mūsų baidyklės, velniai laumės įvairios, ką jie valgė, ką jie gėrė. Čia kaip toje istorijoje, žinot, pasaka apie senelį yra vėles, kaip ten išvaro pamotė raganą iš namų, pakliuvo pas senelį. Ir senelis duoda avelės ganyti ir sako, avelių nevarinėkla, jos eina kur jos nori, o paskui tu man vakare turi parnešti, ką avelės ėda ir ką jos geria. Nu ir tas papeša ten kame pašaly žolės ir iš balos pasisėmė ir tai yra netikęs gėralas ir pašaras. Na, taip ir mes dabar norim pasakyti, prisirinkę daug šitų pasakymų, kągi šitie velniukai valgo ir ką jie geria. Taip, ką jie valgo ir ką jie geria. Nuo pačių pasakymų yra apie 70. Kitaip sakant, tokių pasakymų, kur minimi yra personažai mitologiniai ir kartu yra minimi valgių ir gėrimų pavadinimai.
Tai dabar galbūt apie valgį.
Galim kalbėkime. Apie valgį, galim.
Su kokiais personažais dažniausiai minimi valgiai?
Na, tai čia personažų gali įvairių būti, matot. Kiekvienas gyvas sutvėrimas, o žmonių fantazija dažnai suteikia šitiems visokiems personažams ir žmogaus pavidalą, o žmogus tai valgyti tai nori. Viską jie valgo, valgo jie duoną, valgo jie blynus labai mėgsta, košė mėgsta, sriuba kartais, nu, tarp jų yra kanibalų, velnės gali būti kanibalas, ragana labai dažnai kanibalė, žiūrėkit, geidžia kaip ragana mėsytės, na, bet turbūt atsiminat, kaip ragana Jonelį ketina kepti, o Jonelis iškepa jos dukterį, jau ten prisitaikęs.
Žiauri, nu, neveltui sakoma, kad lietuvių pasakos visgi žiaurios yra.
Tai visos pasakos jos tokios ir turi būti, juk vaikas mažas turi žinoti, pasakų klausydamas, kad gyvenimas nerožėm klotas. Mūsų buvo toksai dėstytojas Jonas Kabelka, labai didelis juokdarys, tai jis vis sakydavo, kad gyvenimas yra panašesnis į bulvių lauko, nei rožių sodą. Tai čia, kai pasiklausai baisesnės pasakos, galų gale žmonės ir linkia į tai ir labai nori tokių dalykų, čia nieko nuostabaus nėra. Galų gale juk mes žinom, kad funkciškai folkloras yra tas pats, kas dabartinė populiarioji kultūra. Kodėl detektyvai žmogžudystės? Jeigu gyvenime būtų tiek žmogžudysčių, kiek rodo kinose per televiziją, mes visi išeitume iš galvos. Bet matyt žmogui, va tas šiurpuliukas toksai yra patrauklus, čia nieko nežinosi. O tie siužetai yra, jų yra baigtinis skaičius, jie dažnai yra atėję iš, būtent iš tautosakos tekstų, iš folkloro. Tas pats pelenės siužetas, žiūrėkit, tuose meilės romanuose. Lietuvaitė išteka už grafo, ten išteka už formulės vienas laimėtojo, išteka dar išteko. Tai yra ta pati pelenės istorija, bet ir iš tai šitaip yra daugybę kartų eksploatuoja.
Taip, tai dabar sugrįžkime prie maisto.
Prie maisto.
Grįžkime. Prie valgio. Iš posakių, ko gero, galima suprasti, kokie buvo seniausi tradiciniai valgiai. Tai duona, ko gero, blynai ir kokie.
Na, matot, kada pradeda dabar šnekėti, kad kugelis ir cepelinai yra lietuvių tautinė virtuvė, tai man juokas ima. Visų pirma, bulvės atvežtos į Lietuvą 18 amžiui tik tai. Ir antras, šitos valgymus tai ruošė žydai, žydų tautybės žmonės, o mūsiškiai išmoko visiškai neseniai. Ir sakyt, galų gali pats tas pavadinimas cepelinas, juk cepelinas, žinot, cepelinas tai yra oro balionas tam tikras.
Ai, ir žablis šiaip.
Taip, taip. Ir pavadinimas rodo, kad tai visai nesenas valgys, o štai duona jau yra labai senas valgys. Ir duona. Ir blynai, ir košė, vis tai yra prosenoviniai valgiai, kuri tiečių yra pasakyta, kad duona yra senesnė net už Korano. Koranas buvo visada, tai yra šventas raštas jų. Nu, o ar atsispindi tai tautosakoj? Taip, žinoma, mat duona yra labai reikšmingas dalykas daugeliu požiūriu, apeigų požiūriu, sakykim. Jeigu imsim vestuvės, be duonas neapsėjo, su duona sutinka jaunuosius, sakykim, su duona sutinka svečius gerbiamus. duona galų galia yra lauktuvės, štai samdinys baigė metus, va dabar greit bus kalėdos. Prieš kalėdas išėjo, nu, tai ką, Žemaitijoje duodavo duonos kepalą ir duodavo, kaip sakė, avino reitą, tu rūkytos avienos kumpį duodavo. Labai gardi šitą rūkytą avieną, tarp kitko, čia kiti aukštai čia nėra matę, nėra ragavę tokią daiktą. Tai va, visi yra duonos, nu ir galų galia duona apeigose visur yra vartojama. Ir jeigu imsim tas pačias bažnyčios apeigas, štai bus kūčios, mes visi turėsim, laužysim kalėdaitį. Kalėdaitis yra nerauginta duonelė. Tai yra apeiginė duona. Paprastai šnekant. Taip. Ir jeigu imsim tą patį svočios pyragą, svočios karvojų vadinamai, kur buvo labai gražiai padarytas, išpintas visokiais ir paukščiukais aptupdytas, nu, jis irgi yra apeiginė duona. Ir jis gali turėti atskirą pavadinimą. Šitoks valgymas, nu košė neždavosi į krikštynas, sakykim, dzūkiai, įdomi, krikštynas nešėsi puodą grikių košės. Dabar tai eina visi tušti į svečius, o tada nešėsi ką nors. Labai daug kur buvo paprotys nešti sūrį, nešti pyragą. Žemaitijoje net buvo tokia vestuvė peiga pyragai, taip ir vadinosi, kada kiekviena gaspadinė štai atsineša didelę varškę. Varškė tai yra saldaus pieno sūris. Parduotuvėje dabar mūsų būna rūkštaus pieno yra sūris vadinasi, o saldaus pieno yra vadinama varškė. Nu ir ta varškė nešasi pyragą ir paskui per tuos pyragus ragauja visi. Taip kad su maistu susiję daugelis dalykų. Šiaip pats paprasčiausias dalykas gali būti ir kasdieniškas, bet gali būti ir sakralus. Tai ir valgymas, ir gėrimas irgi yra štai tokie dalykai.
Aisim, bernai, kalėdaut, kalėda, želk želmo po žirgelio, kalėda, želk želmo po žirgelio, kalėda, patrie greitį šūno vaikyt, kalėda, želk želmo po žirgelio, kalėda, želk želmo po žirgelio, kalėda, patrie stiprus tarbo nešiot, kalėda.
Alus į baltų kraštus veikiausiai atėjęs iš Skandinavų vargu ar anksčiau nei 900 metais, nes anglosaksų keliautojas Wulfstanas apie 800 metais lankęsis Prūsijoje pastebi, kad prūsų kilmingieji geria kumelių pieną, neturtingieji midų, bet alaus nedaro. Net Petras Duzburgietis 16 amžiaus pradžioje alaus prūsuose nemini. Prūsai, pasak jų, gėrė gryną vandenį, midų ir kumelių pieną. Tačiau apie 1426 metais parašytame Sembos vyskupo Michaelio Jungės įsakė, jau smerkiamas alaus gerimas, tikėtina ritualinis. 3 markių bauda skiriama žmonėms, kurie po išpažinties savo nuodėmes užgeria alumi. Galima manyti, kad šitoks kabutėse nuodėmių užgėrimas atsirado iš prūsų senųjų apeigų, kuriuose gėrimas atlikdavo savotišką komunijos funkciją. Lietuvoje būdavo varomas bendras kaimo alus, sambarinis alus. Bendrai geriama šventvietėse, ant kalvelių, alkose, kartais kokioje nors kaimo troboje, du kartus per metus, per derliaus šventes. Fragmentas iš mitologijos enciklopedijos antrojo tomo. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Tęsiame pokalbį su profesore Birute Jasiūnaite. Jeigu kalbėtume apie gėrimus, kokius lietuviai apeiginius turėjo gėrimus, kaip manoma? Ko gero, alų.
Taip, alus be abejo.
Ne degtinė.
Nu, matot, degtinė plačiau paplinta tik 16 šimtmetį. Anksčiau nieks nežinojo tos degtinės. Anksčiau vartojo midų, sakykime, kitokius ten tuos alkoholinius gėrimus stipresnius, o ta degtinė vėlai. Nu ir paprastas dalykas, degtinė tai buvo perkama, o žmonės pinigų tai neturėjo, čia dabar kiek visokie prasimanė ten samanė, jo kaip išmano, taip jie patys sunkia. Bet senais laikais tai ne. Ir dėl to visur šermenyse, vestuvėse, visur yra alus yra vartojamas.
O degtinė šiaip jau vadina įvairiai, bet tarkim yra ir velnio lašai, velnio sula.
Velnio pamazgos yra taip be abejo.
Blogybė.
Nu, kaip čia jums pasakyti, visų pirma, tai velnės yra degtinės išradėjas. Yra labai daug tokių istorijų, kaip velnės tarnauja žmogui ir galiausiai prieš išeidamas jis padaro degtinės, visa kompanija prisigeria, susimuša ir už tai pasakyta, kad velnės grįžo į pragarą ir savo viršininko pagirtas buvo. Štai. Na, o šiaip jeigu imsim tradiciją, tai labai daugelį kultūrų šitie visokie svaigiai gėrimai, taip pat ir rūkalai, tabakas yra siejami su dvasiom. Žmogui, kada jau galva apsisukusi, nu, tai pasišneka ir su kitu pasauliu kartais. Šiek tiek, tai čia yra
kitaip
ir
ta tariant, priežastis. Kitaip tariant, šitie svaigiai gėrimai buvo skirti susisiekti su dvasiu pasauliu.
Susisiekti su dvasiu pasauliu, be abejo. Tai čia tas pats ir šamanų praktikoje, sakykime. Labai daugelį kultūrinių tradicijų, kai kur kokie indėnai, kokius kaktusus nuodingus kramto, kad tik jau ta galvelė būtų susisukusi ir tada jau anas pasaulis priartėja šiaip taip. Tai čia yra ir ta priežastis, aišku.
O kokie dar kiti gėrimai yra minimi frazeologiniuose posakiuose?
Nu, kartais arbata labai retai. Kviečia pas Abraomą ant arbatos, nu jau ilgai nebegyvensi, kitaip sakant, bet arbata yra visiškai naujas dalykas. Visiškai naujas, aišku, nu, jūsų minėta sula, ten, sakykime, kokia sula, tai yra sunka, beržo arba, sakykime, klevo, kada prileidžia tos sulos pavasarį. Buvo gana populiarus gėrimas kadaise.
O su pienu?
Nu, su pienu matot, kad būtų pasakymas apie pieną, aš nežinau, bent jau man nepakliuvo. Tačiau, jeigu mes imsim tekstus pačius, pienas minimas yra gana dažnai. Štai ragana, kaip mes sakėme, sėdė, ar ne? Ji pagavo ten jonuką, uždarė į tvartuką ir ji ką duoda? Duoda riešutų ir duoda pieno. Štai tokiu būdu ji peni žmogų, kurį ji nori paskui pribaigti. Ir labai dažnai yra minimas štai tokiam kontekste pienas ir ypač riešutai.
Taip sakant, pasotina, sotus
maistas. Taip, kad jau būtų riebus, o ten jonukas viską išėjo vietoj piršto pagaliuką, tą pačiupinėjo, jinai apylybė yra, visos raganos neprimato, ar ne, jos gerai užuodžia, bet prastai man. Ta pačiupinėja kūdas, reikia, kad jau būtų riebus ir ji duoda jau tų riešutų.
O kokie gėrimų pavadinimai su kokiom mitologiniam būtybėm derinami?
Na, tai čia, žinot, įvairūs, vavelnė mes minėjom, velnio su lavelnio pamazgos, ten kokie, degtinė ar ne, tai čia ta reikšmė degtinė. Bet jeigu mes imsim alų, tai dažniausiai bus Abraomas. Štai, pas Abraomą ant alaus, iškeliau pas Abraomą ant alaus, kitaip sakant, mirė. Nu, tai čia idėja labai įdomi, kad mes numirsim, bet mes ir numirę šį ar tą veiksim. Tai čia vienas iš variantų yra viešėjimo situacija. Bet variantų yra labai daug. Eis pas Abraomą pečiaus kurstyti, eis pas Abraomą avelių ganyti. Taip, vadinasi, ne tik alaus gerti, bet ir darbą turėsi, tarnybą. Štai tu miręs, turėsi tarnybą, vėles ganysi. Nu, va, ten jau viešėsi. Nu, tas Abraomas yra mūsų visų protėvis, žinoma, kad jis jau yra numiręs, čia jau savaime suprantama. Tiek man labai įdomu su studentais, kada bendrauja, jie visiškai tų šventojo rašto realijų visiškai nesupranta. Kitas ir klausęs, ir mokyklinį kokį kurselį, tikybos lankęs, bet nežino dažniausiai. O kai pagalvoju, šitie kultūros dalykai, juk labai dažnai yra būtent šventojo rašto realijos minimos. Nu, alus taip pat ir su raganom yra siejamas. Štai rūkas kyla nuo pelkės, kokios nuo upės. Sakys, raganos daro alų. Nu, tai čia koks. Kadangi alų jau ten, kada jau daro, reikia ten kūrenti, sakykime, ugnį ar ne. O šitas rūkas tai yra tos ugnies dūmai. Vėl variantų pačių įvairiausių. Sakykime, yra koks nors kiškiai verda šnapšė, ar ne? Čia gali būti ir gyvuliuko pavadinimas, ir mitinės būtybės pavadinimas. Svarbu, kad būtų ne žmogaus. Štai iš kur tas rūkas. Čia savotiškai aiškinamas jo kilmė, ar ne? Iš kur rūkas. Todėl, kad zuikiai šnapšė verda. Todėl, kad laumės kiaušinienė kepavo jums suvalgio pavadinimu. Štai iš čia rūkas. Va, kiškiai pirti kūrena. Taip gali būti. Nu ir vienas iš variantų yra raganos daro alų. Nu ir įdomu, kad jis žagarį užrašytas, o šiaurės Lietuvoje apsirtai lausdarimas labai bandoja. Ir Latvijoje, kaip žinot, sakykime, Žemaitijoje, jeigu kokios vestuvės, tai kvietė tą alų darį, žmogus pats nemokėjo pasidaryti, ūkininkas eilinis. O šį čia, jeigu imsim, kad ir tą patį Marių Katiliškį, štai žmogus prieš mirtį pats savo pakasinams pasidaro alaus, bet tai daro pats ūkininkas ir jie visi šitą daro. Nu ir kągi, ir kiti lygiai taip, Dievas alų daro, lygiai taip, Dievas yra šitoks siužėtas, taip, taip. O ir daro, matyti, ir paragauna jisai darydamas, ką ten gali žinau.
O ką reiškia Dievo pyragas ir ką reiškia pas Dievą eiti į svečius?
Na, Dievo pyragas tai yra kalėdaitis. Yra kelios reikšmės. Viena reikšmė yra komunija, va ta vafliuka, kur duoda kunigas per komuniją, ar ne? Nu ir ta komunija Dieve gink, jokių visokiausių yra baisių tokių siužėtų. Jeigu nori niekada neprašauti pro šalį, reikia tą komuniją reikia peršauti, ar ten šautuvą su tą komuniją užtaisyti. Visokiausių baisių tokių dalykų, čia jau yra didelė šventvagystė. Dėl to zuikio, ar jau šitaip reikia verta daryti. Nu, o dažniausia reikšmė Dievo pyrago tai yra kalėdaitis. Nu, kalėdaičio dažniausiai yra skolinti pavadinimą. Ir ne plotkelį kokią nors, plotką, kleckeliais kitur vadinate, įvairiais tokiais vardais. Nu, bet reikia atsiminti, kad šitą kalėdaitį pirmiausiai deda ant stalo, kada jo būna kūčios, atneša šienuko smulkaus pakloje, tada baltas staltysė, tada deda jau šituos plotkelės, o tada jau visus valgymus, 12 rūšių valgių. Taip, nu, aiškinimai įvairius, dėl to, kad buvo 12 apaštalų, sakykime, yra tų 12 valgių. Na va. Na, arba kitur deda į kiekvieną valgį, trupina po trupučiuką plotkelis. Nu ir labai įdomu, kad tą plotkelį vaikai pasilieka per naktį, paskui iš ryto atsikėlė žiūri, ar nėra atsikasta, ar buvo dušelės, kitaip sakant, kas yra iš tų namų miręs, tas tą naktį ateina ir ragauja šitos plotkelis. Nu ir šitos tradicijos susipinė yra. Žinom iš pirmojų krikščionybės amžių, kad žmonės suėję bendrai valgydavo, buvo bendra vakarienė. Tai čia yra tos bendros vakarienės savotiškas toks prisiminimas. Va, nu, o tos dušelės, kad ateina, čia jau yra jau kitoks, aišku, kitokios kilmės įsitikinimas. Va, ir Dievo pyragas, yra ir Dievo stalas, altorius, taip, o ant Dievo stalo tai ir pyragas Dievo. Tai yra paprasta logika turbūt, ar ne?
Taip, o ką reiškia pas Dievą į svečius?
Pas Dievą į svečius vėl reiškia, matot, mirti, čia kitaip nieko nuėjo pas rimotinėlį ant pietų, yra toks. Taip. Rimotinėlis tai yra tas rūpintojėlis, kur sėdi pasirėmęs, ar ne, figūros tos žinomos dažnai, rūpintojėlio figūros. Tai yra vėlgi toks siužetas, kad žmogus vaišina elgetą, jis yra turtuolis, ponas, vienus metus ir kitus, nu ir paskui tas elgeta pasako, aš pas tave buvau 4 kartus pietų, aš norėčiau, kad tu bent kartą ateitum pas mane. Nu ir galų gale paaiškėja, kad šita kelionė pas tą ubagą, ubaga senelis tai yra dievas, kuris elgetos pavidalu vaikšto, žiūri, ar žmonės yra dori, ar kokie, ar jie verti, sakykime, jau to jo pagalbos. Nu ir galiausiai paaiškėja, kad tas keliauninkas iš tikrųjų miršta ir jis tada jau pakliūva pas tą jau dievą, pas dievą pietų. Tai čia gana toks irgi paplitęs siužetas. Įvairiai jis yra įdomiai interpretuojamas. Ta kelionė pati labai tokia savotiška yra. Mato įvairius dalykus eidamas, mato, sakykime, žmonės, kurie guli meiliai susiglaudę ant kirvio ašmenų ir sutelpa. O paskui mato labai plačioje lovo visą laiką mušasi, tai sako, kodėl taip yra. Ai, sako, šitas senelis tuodu, kur ant kirvio ašmenų, tai gyvendami buvo vyras su pačia ir labai kits kitą mylėjo. Ir sutarė labai gražiai. Tai dėl to jie mirė telpa jau ant tų ašmenų. O tie, kurie jau mušėsi gyvendami, tai jie ir toj plačioj lovai nesutelpa. Tai čia irgi įvairūs ten tokie motyvai, gražus, įdomus. Ir tas ėjimas pietų, ėjimas alaus, ėjimas avelių ganyčiau, tas gana gal ir niūri reikšmė, bet kągi padarysi. Visiems reiks iškeliauti, kai ateis laikas.
Na ir pabaigai, kad tiesiog taip liūdnai nepabaigtume. Ar girdite kokį nors posakį, kurį mūsų dienomis dažnai naudotų susijusi su valgiu ar gėrimu? Ar atkreipėt, ar pasitaikė?
Ar vartoja konkrečiai šituos pasakymus?
Taip.
Na, matot, konkrečiai šituos, kurie aš iš knygų daugiau esu surankęs iš žodynų, iš tekstų visokiausių. Mažai gal vartoja šiais laikais, bet šiaip frazeologijos žmonės vartoja ir man džiugu, kad vartoja jauni žmonės. Taip, jau koks nors eiktų nuo mano galvos, galų galia tas pats eiktų velniop, jeigu jau supykęs pasakysi. Tai yra frazeologiniai junginiai. Skoliniai yra vyraujantis šiandien turbūt ir studentai išgirdė ten kokių paprastų, eiktų į peklą velniams autų skalbti, čia senelės mano buvo mėgstamas pasakymas. Jiems juokas ima, jie nesupranta, kaip tas gali būti, kas tie autai galų galia nežino visai. Tarybiniai kariuomeniai, matai, netarnavė berniokai, o tada gi buvo šitie autai. Va, tai arbatai ir kojinės visokių tokių nesąmonių prišneka jaunimas. Bet kai pagalvoji, tai čia tie pasakymai, juk jie buvo visada ir nereikia manyti, kad jie taip jau ir išgaruos, ar ten bus juokingi, ar ten kokie. Bet visoms tautoms skoliniai atrodo negražesni arba gražesni. Kitaip sakant, estetinis vertinimas jiems yra taikoma. Nu, kad tai frazeologinis junginys, nu taip, kokia jis atlieka sakinį funkciją, tai atlieka turbūt jaustuko funkciją. Kitaip sakant, mes savo neigiamą energiją išliejam tokiu būdu. Nu, ar blogai yra keiktis, nu, negražu, niekas šito neginčyje, bet juk ką muštis, ką duoti su lazda, ar ką negražiai pasakyti, vis tiek jau ta žodinė agresija yra žingsnis civilizacijos link tam tikras. Jau nebe su lazda, o tik liežuviu, taip sakant.
Bet liežuviu galima ir užmušti.
Galima įskaudinti, tas tiesa galima be abejo.
Labai dėkoju Jums už pokalbį. Su mumis buvo profesorė Birutė Jasiūnaitė. Susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje etnologė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė, projekto Baltų kelias vadovė Rūta Stankuvienė pristatys didelio visuomenės dėmesio sulaukusią iniciatyvą, kurią siekiama sukurti unikalų Baltų kultūros kelią. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.